Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg tror det veldig få som ser på motorsport eller utfordring for en slags skyld, og tenker at dette for sikkert. Og hvis de synes det for sikkert, så tror jeg aldri det på grunn av utstyret. Da tror jeg det på grunn av at man har gjort noe med banen eller løypa eller hastigheten på bilene som gjør at det liksom kjeler seg på. Da har du trykket rekke også,
ja? Ja.
Da det alvor.
Og trykker rekk.
Offisiell rekk på første ja. Podd for gutta boys.
Ja. Ja. Av med hjelmen.
Av med hjelmen?
Ja, av med hjelmen skal det hete. Eller hjelmen. Jeg vet ikke, Alex.
Hjelmen, ja.
Hjelmen,
ja. Har du sagt hjelmen?
Jeg er bygde, eller jeg i hvert fall, er fra bygda.
Ja, ja.
Du er vel...
Er du romerike,
ja? Ja.
Er du det, eller er det...
Ja, jeg er...
Jeg så Råholt trafikkskole på bilen din.
Ja.
Er det der du er oppvokst da?
Ja. Grodfast her, så ble jeg der.
Da sier vi hjelmen.
Men ja. du er mer sånn Lørnskog-ish, er det det? Eller?
Ja, når du leste passet mitt, nå sikkert det står Lørnskog.
Ja.
Sånn er det jo der du er født. Ja. Sentralsykehus, eller når det vel universitetssykehuset i Akershus.
Men det egentlig så det... Altså,
egentlig så det Kjeller, typ altså Lillestrøm, Skedsmo. Ja.
Flyplassen, Mekkeren liksom.
I den åsen ovenfor Mekkeren.
Er ikke der Ole Petter hadde bryllup, kompisen jo, din?
Som Mekkeren?
Nei. Ja. På, hva heter den gården da? Ja, det ikke så nøye.
Sørumgård?
Nei, den... ja, jeg husker jo ikke hva den heter heller. Veldig fint. Ja, veldig fint, men har ikke... Ikke blitt brukt I bryllup nå etter det, tror jeg.
Fordi at dere...
Nei, jeg tror, nei, ikke fordi vi herja det, men jeg tror det bare var slutt på det som selskapslokalet da.
Ok.
Etter det.
Ja.
Ja.
Nei, men det er jo fint med litt sånn at det, ja, her det tette bånd tette etter allerede, det synes jeg. Jeg jo da fra Konsinger, så det sånn wannabe-romerike det da. For at Konsinger jo innlandet og gamle Hedmark, men man later som man mer... Mot Oslo nå da.
Ja, du har lyst, dere har lyst til det?
Ja, for jeg for springer alle, jeg bor I Larvik da, men alle andre på Konsinger har vel lyst til å være I Oslo. så da må det igjen I Romerike først da. Så, men det ikke så mye bilkjøring og sånt på... Altså, dere liksom, som fra det området, ikke Jansrud også fra litt av samme trakten? Jeg tenker på dere alpinister, det ikke sånn alpinmiljø?
Nei, Jansrud fra Gummastaren,
fra Instra,
men
ja. Henrik.
Foreldrene hans fra, faktisk fra Skjetten.
Ja, I
hvert fall barna hans og Henrik fra Rælingen
Ja, jeg tenkte på Henrik, ja. Det var det jeg gjorde Rælingen
Ja, men du hadde nesten rett på Jansrud også Bare ja. Var en generasjon feil
Ja, ikke sant, ja, det sånn der det jo, Jeg hørte litt på den podden her til Henrik Elvestad Hvor han snakket med Kjetil, han drev om mot
ja.
Og da, det veldig gøy å høre liksom, Når han snakker om da de drev å avslutte karrieren sin Da var du liksom ung
yes.
Den ung gutten der inne
Ja, det var tider
Ja
Men det med alpint og sånn har jo trekt I seg veldig mye av andre sportsgjerner, og ikke minst da Red Bull som selvfølgelig tar det heftigste som du har vært under, og så tenker vi da kidspill liksom. Det også vel Red Bull mer eller mindre tatt under sine vinger, no pun intended der, men gjennom det så har vel du også fått noen Formel 1 opplevelser og sånn gjennom Red Bull, har du ikke det?
Det veldig sjelden Red Bull gjør noe hvor de på en måte en av 20 sponsorer. Altså de vil jo på en måte eie konseptet litt. Og på et eller annet tidspunkt så ble de en veldig stor sponsor I kidspill. Faktisk en av de mest sentrale folka I Red Bull, blant annet han som har mye med ansvar for motorsport, kommer fra kidspill I tillegg. Så det på en måte, det noe, jeg tror ikke det tilfeldig for eksempel at vi har, nå sier jeg vi, har, men jeg jo ikke med på det lenger. Kitzbühel, starthuset på Kitzbühel og hele det opplegget de bygger opp der den team hospitalityen som de setter opp på MotoGP. Så det liksom mye av motorsportutstyr som blir brukt faktisk også i Red Bull når de bygger den infrastrukturen der. Da. Så det et svært arrangement, og så det jo litt sånn når man blir kjent med noen, så kan man jo besøke hverandre på litt forskjellige arenaer, så det var på en måte min, jeg har selvfølgelig sett på motorsport på TV og så Formel 1 når jeg var mindre også, men det var på en måte min inngang hvor jeg ble skikkelig interessert, det jo når du får litt, du blir jo alltid mer interessert i noe når du lærer mer om det, og liksom begynner å kjenne litt mennesker og sånn, så det enda mer spennende å se på. Og det, i 2009 var det vel, hvor jeg begynte å reise på noe Formel 1-løp rundt omkring, og da blir man fort litt bitt av basillen, jeg må innrømme det.
Det var da Red Bull virkelig begynte å forsyne seg grovt av pokalene der også, da. Er han med Fettel og den tida der?
Ja, det var Fettel og altså Ossie Gritt, vel, som var det råa, så Mark Webber.
Ja.
Så jeg husker det var det var vel nesten dominans der en liten periode som selvfølgelig litt det sier noe om apparatet som skal til da, selvfølgelig sånn i utgangspunktet så bør jo en bilfabrikk ha bedre forutsetninger kanskje, men all idrett jo litt sånn det handler jo om ekstremt flinke folk og jeg tror hvis du klarer å samle ekstremt flinke folk og har et mission så må det ikke være en bilfabrikant på en måte sin logo som står øverst, det jo folk med motorsport og bil i blodet, litt uavhengig om det en logo fra en tysk bilfabrikant, tysk eller italiensk bilfabrikant eller om det østerrisk sportsdrikk som på panseret.
Ja. Men fikk du lov å være med liksom litt bak kulissene allerede i den perioden, eller?
Jeg tror det var kanskje litt eller bak kulissene.
Altså så, litt mer i garasjen.
Ja, så det vel så langt bak kulissene som man får lov til å være med når man kommer som turist. Det vel også å få stå i garasjen og ha headset på hodet på en måte, sånn at du følger med da. Så jeg tror det var også noe av grunnen til at jeg egentlig hadde et bra forhold til det over mange år, at jeg synes at den delen var mye kulere enn festene på kvelden og natta. Så jeg var liksom tidlig, eller var med på det, jeg fikk lov til å være med på den type ting, og tidlig på dagen etter på frokost, og jeg fulgte med da. Så jeg tror det gjorde noe at det var sikkert noe som gjorde at jeg bygde et bra forhold til det også, som jeg egentlig har forstått enda, at du måtte kjenne mange mennesker der godt, for at du merker jo sikkert litt forskjell på, for det, Formel 1 fett på flere måter, det jo ikke bare racingen som fett, men det jo veldig mye rundt et Formel 1-løp som det jo en grunn til at Formel 1 blir et slags uttrykk. Altså, man sier om utfor er som vintersportens Formel 1. Altså, det blir liksom en sånn benchmark. Da. Og det tiltrykker seg jo selvfølgelig, la oss si for noe, liksom, dette er liksom Formel 1 innen VIP, dette er Formel 1 innen party på natta, jeg vet ikke hva. Liksom. Du kan jo sikkert få the full experience der hvis du liksom skal ha med deg alt, men det jo ingenting som fetere enn det som skjer rundt den racerbanen. Så det liksom det som hovedgreia.
Det veldig sånn jevt uttrykk, og så kommer vi hva Formel 1 i motorsport, jo, det the pinnacle om motorsport. Det det vi sier om Formel 1.
Ja, eller så sier vi at det sjakk da, i 300 km i timen, så jeg vet ikke om sjakk piker i spenningsene der, men det jo en annen
diskusjon. Hva sjakkens Formel 1 da? Det kanskje hurtigsjakk? Nei, lynsjakk?
Lynsjakk. Det veldig usikker på, det nok, jeg tror nok faktisk ikke, eller jeg vet ikke hva som høyest, hva som
Det endurance, det vanlig, det jo rein endurance liksom.
Ja, vet du, hva det som jeg tenker grunnen til at man sier at det liksom Formel 1 handler også om prestisje, så det ikke bare hastigheten på en måte, men det du får, hva det mest prestisjefullt å vinne da. Så da, det får Magnus Carlsen svare på, hva han blir mest happy med når han vinner.
Fordi du sier du får headset der. I garasjen, og da jeg litt nysgjerrig på, fordi det jo forskjellige typer radioer og sånn selvfølgelig i garasjen her. Hva det du får høre når du i garasjen her og har på headsetet?
Jeg tipper det et annet headset enn det han skriver nå, teknikeren til Fettel for eksempel hadde. Så du hører selvfølgelig mye, men det nok noen beskjed som ikke går på låne headsetet. Men det det samme som du hører når du ser på en Formel 1-sending, så pitcher du jo inn av og til, men her det jo da kanskje litt mer ufiltrert og selvfølgelig mye oftere kommunikasjon enn det du får når du sitter og ser på TV. Da, for det første så får du jo kommunikasjon fra alle bilene. Her det jo kun ett team du connectet opp mot, og så det jo ikke alt som like stor underholdningsverdi. Veldig mye kan jo være ting som du ikke skjønner noen ting av, som egentlig et eller annet I forhold til et scenario eller et eller annet greier som kanskje ikke gir så mye mening uten kontekst. Da. Men det mer det å føle at du I spenningen. Altså, det jo når du midt oppi det, og så du skjønner hvor mye en seier betyr. Vi hører jo på en måte om hvor viktig det hvor kampen om setene, kampen om bare det liksom, for noen team handler bare om å kunne ta et poeng for å ikke være om siste sammendraget, men faktisk løfte seg litt opp på listene, økonomien I det, hva det har å si for budsjettene. Altså, det blir litt fort gjort å se på TV, og så man norsk I tillegg og vant at særlig hvis det snø ute, så skal man vinne, og det liksom det som gjelder. Men når du ser den gleden som man kan få av en sjetteplass, da, så skjønner du at det ganske kompetitivt og ganske store ting som står på spill.
Men har du, når du har vært I garasjen og vært så tett på, da, antar at mye her jo selvfølgelig gjennom Red Bull, ikke sant? Hvilke kontakter har du knyttet av? Så har du noen form for vennskap eller dialog med nøkkelpersoner, enten det utøvere direkte eller folk I team eller nettverket rundt, da, så har du noen connectioner med enkelpersoner tett på Formel 1-sporten?
Ikke voldsomt, men som selvfølgelig de... Det jo mange gjengangere som har vært I det sirkuset I mange, mange år, og så det faktisk litt rart at det veldig mye østerrikere faktisk I Formel 1-sporten, selv om det har jo ikke vært, altså, det har jo selvfølgelig med Niki Lauda og Gerhard Berger, altså, det har jo vært store østerrikske profiler også, men det nesten, og I og med at Red Bull et østerrikske selskap også, så fjuler det sikkert enda mer, da, men det overraskende mye østerrikere der, som har vært I veldig mange år også. Og klart, de blir jo ekstra godt kjent med, at de kanskje da ofte dukker opp I Kitzbühel på renna der, og du treffer de med jevnere mellomrom. Da. Så en del kontakter har man også. Har jo de førerne som du da treffer litt, som jeg så Fettel, som du sa, Webber, de som har vært, som man har truffet mye faktisk også på vinteren igjen. Kitzbühel. Det en mix at det selvfølgelig kult for arrangementet. Altså de synes det et kult arrangement, det jo kult for arrangementet å ha litt gjester fra andre miljøer også. Og så pleier vi alltid å ha en sånn charity-løp der, hvor også det har vært alt fra altså, kjøre på ski, men noen ganger så har man liksom kjørt snowracer typ I stedet. Men da kan det bli litt oppmerksomhet, og gode gamle Ecclestone står liksom og veiver med målflagg, og jeg tror et charity-løp som har løp... Det høres ut som billøp, det ikke det, altså et renn, for å si det da, siden jeg var på ski, hvor man samlet ganske mye penger da, til veldedige formål, så det som med alle store konkurranser eller idrettsarrangementer, da, at det ofte en del ting rundt det også.
Det jo, vi har jo sett Formel 1-bil med kjetting oppe I handkan der også. Det yes. jo...
MotoGP-sykkel med ja, spikes, ja. Så det har vært mye.
Men det greia med at når du får kjøre mot Verstappen, Ja, da var han bare 18 år, eller hva han var, men han var jo ganske fersk da, og det ender opp med at dere kjører kjelke sammen. Altså, hva var greia der, liksom?
Ja, det var sånn social media-greie, da, for jeg husker ikke akkurat hva det var for helt ærlig. Veldig ofte så det jo de, til den type ting som litt, altså det både tidkrevende, men nesten litt sånn riske også, så det jo veldig ofte de, altså tidligere Toro Rosso, men Alfa Tauri, pilotene som kanskje stiller opp, altså mer av den type ting da. Men her var det en greie om at vi skulle kjøre omkamp med, ja, med kjelke, liksom, øvre delen av Kitzbühel. Vi kjørte ikke I bakken, det hadde ikke vært mulig, men vi kjørte sånn transportstrekke på siden. Jeg husker ikke helt hva plottet var, jeg bare husker at vi liksom løp nedover, og så kastet oss på kjelka, og var liksom om å komme først inn I første sving på en måte. Men jeg husker ikke hva det var reklame for egentlig, for det helt ærlig. Men jeg så faktisk det klippet for ikke så lenge siden. Og det var helt rett. Jeg var yngre, men Verstappen var I hvert fall yngre. Han var vel akkurat, han hadde vel kanskje kjørt Formel 1 et par år, men han begynte vel da han var 16 eller 17. Så han,
jeg var ikke der opptakten til det berømte 2016-løpet I Kitzbühel. Og da hadde jo han debutert I 2015, så han hadde jo gjort en sesong.
Ja.
Så, men ja, apropos det, jeg tenkte på den stygge smellen du hadde der, så nå ble jeg helt stille på stadion, og så zoomer man inn på enkelfolk, og da, det noe når du ser da bekymrede øyne til Niki Lauda, etter at du har trynet.
Mm. Han var jo ref det jeg sa det første året jeg var, og så, eller første gangen jeg ble invitert å være på løp, så var jo, han var jo alltid tidlig. Han var jo på banen supertidlig, så jeg endte jo opp med faktisk å spise frokost mye sammen med han hos Red Bull. Fordi at,
altså han kom til Red Bull?
Ja, for han er østerriker, masse østerrike kompiser, så han var ofte innom Red Bull og hilste på gamle kompiser før han gikk videre til Mercedes for å jobbe sikkert. Så... det en, han, han er råtast da, for en legende. Så det var...
ja, fordi det var når du delte på Instagram når du var I begravelsen, så, så jeg tenkte bare, ok, det ikke bare en sånn der overfladisk østerriksk Red Bull-connection du kanskje har hatt med Lauda, så du, ja, du kjente den tydeligvis ganske godt, hvilken endring av.
Ja, eller han klarte jo, det så mange mennesker rundt I sånne settinger som det da, så, men der var det jo, I den begravelsen, så var det jo... I og med at Alpine så stort I Østerrike, så var det jo, så jeg var der, og så var en del av de østerrike utøverne der. Altså fra de generasjonen, kan du si, kanskje litt den som en del av, men også kanskje den generasjonen før da. Så, så ikke, altså, veldig godt kjent på en måte en ting, men det også noe med at du, de du treffer som du alltid slår av, prater litt med når du treffer dem på en måte, at det ikke bare hei, hvordan går det, men du faktisk slår av et par ord. Det blir, man blir jo litt kjent med det når det har gått noen år da, så det en... Hyggelig forbindelse.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg har hørt noen rykter om at han ringte deg fra etter det fallet. Ikke et spill, når han lå på sykehuset og var litt kritisk til sikkerheten der.
Ja, for han hadde jo, som du sa, han sto jo I målet og så på da. Så han, det var det dere, dere har fått tak I mye info om.
For, det du som har sagt til meg tidligere, Aksel. Ok.
Nå kan, jeg, nå kan du bare liksom...
Ja, for det husker jeg ikke selv.
Nå det helt rettig. Ta kledden der,
ja. Det helt rettig. Men jeg tror, når jeg prøver å tenke meg om nå, om det var... Jeg tror faktisk ikke det var det var ikke Nicky Lauda som ringte
Nei, det var det, Bernie,
det var Bernie faktisk. Ja, eller, sånn, faktisk.
Men jeg mener du nevnte Bernie og Nicky men Nei, det kan, det om, husker, eller om du blandet det ikke men det var I hvert fall de to nevnte du husker
Ok, ja, dette her hadde jeg helt glemt selv men jeg bare husker I hvert fall Mr. Ray, han Eccleston var meget kritisk til sikkerheten rundt arrangementet
Når han ringer, det sånn at han hadde lagret nummer og det kom opp bilder av liksom Bernie på
Nei, jeg helt, han ringte nok fra telefonen til en en kompis av meg. Dette her husker jeg ikke helt. Jeg lå som takk på sykehuset, så dette her, her kan hende at jeg blodte litt. Jeg, bare, jeg husker at jeg tenkte, han var jækla kritisk. Jeg husker at jeg tenkte at det er lettere for han å være kritisk når det ikke hans eget. Hadde det vært andre veien, på en måte. For mange var jo kritiske, men klart, du får ikke... det vanskelig å være kritisk når du også ansvarlig for arrangementet. Ja. Mens han som sto litt på utsiden, han var ganske kritisk, og det... sikkert mange som var enige I han I det, men sånn det alltid. Du tar noen, blir tatt noen avgjørelser I kampens hete, og så det ikke alltid de riktige. Ja. Og da tenker jeg det en styrke å også kunne lære av de rennene som gikk helt som planlagt. Altså, jeg gjorde en feil som gjorde det trynet, det må jeg lære av, men jeg tror kanskje arrangøren også, når de velger å avbryte rennet, etter at x antall folk på sykehuset, så det vel lov å si etterpå at dette var kanskje feilvurdering. Vi burde ha stoppet det tidligere, eller burde aldri starte.
Men da, Stein Pettersen pleier å si at etterpå klokskap en ganske eksakt vitenskap.
eksakt vitenskap, men fordi at det eksakt vitenskap, så går det faktisk kanskje an å se på det, og så spørre deg selv, hva lærte vi? Det som jeg ikke har tro på også være ufeilbar, liksom, og tenke at nei, alt var perfekt, og så bare skyver du skuffen, og så ikke se på det. Det jeg tror det bedre å være etterpå klok, og prøve å lære av noe, enn å så... tror man perfekt og aldri gjør feil, og så bare skyver alt under teppet og ikke se seg bakover I hele tatt.
Jeg tenkte på det med sikkerhet, som blir litt kritisert. Da. Jeg mener jo kanskje at det du har drevet med er langt farligere enn all bilsport selvfølgelig. Men hvis du tenker på liksom all motorsport og sånt som blir kritisert for alle nye ting, ikke sant? Når Halo kom så var det kritisk. Nå er det masse debatt rundt det der med at førerne ikke får ha smykker når de kjører bil. Alt det, hvordan synes du, tenker du at det kan liksom på et eller annet tidspunkt bli for sikkert, eller er det liksom bare å akseptere at det er faktisk noe vi burde ha?
Jeg tror det veldig få som ser på motorsport eller utfordring for en saks skyld, og tenker at dette her for sikkert. Og hvis de synes det for sikkert, så tror jeg aldri det på grunn av utstyret. Da tror jeg det på grunn av at man har gjort noe med banen eller løypa eller hastigheten på bilene som gjør at det liksom kjeler seg på. Jeg tror aldri sikkerhetsutstyr i seg selv vil gjøre noen ting farlig, for at det folk helst vil se, folk vil jo at det skal være action, og folk vil at det skal være så mye action at det liksom, man ser at det litt skummelt, for det et ekstra spenningsmoment, men det du vil se jo at det noe som skjer som ser litt skummelt ut, og så går det bra. Du vil jo heller at når en bil liksom typ Mick Schumacher i Monaco da, bilen deler seg i to, og han kan gå ut av bilen og vise at han ok.
For ikke å snakke om Grosja i bare en 2020.
Yes, da tok det litt lengre tid da, for han måtte den løftes ut av bilen, så han fikk ikke gått ut selv, men han
kom nesten ut helt selv da.
Han var litt mer ubehagelig.
Var litt mer, ja. Men poenget mitt for at hvis det vil folk se, det du ikke vil se at det blir svart flagg, og at det blir liksom kastet en laken for å måtte gjemme skadene når den blir bært ut den personen, det ingen tjent med. Så sikkerhetsutstyr alfa omega, for at du vil at det skal se litt heftig ut, men du vil at løpet skal kunne gå videre, selv om det noen som har stekt strikken helt langt.
Men sånn som hvis man tenker regn i Monaco da, ja. For det alltid noen som liker å trekke frem typ på 80-tallet, 90-tallet, så kjørte de Monaco i regn, men nå sånn som i år så blir det utsatt, og så blir det rødflagg, og så kan man si at ja, det regnet, spesielt i år da, så regnet det mye, og vi så at det var kanskje var lurt, men det var rullende start, ikke stående start, er det også, man tar litt liksom brodden ut av spenningen, eller det liksom bare noe vi som ser og som burde akseptere at det tross alt andre enden her, så det faktisk mennesker som på jobb da.
Jeg tror at vi må i hvert fall legge til grunn at de som tar de avgjørelsene har bedre data og bedre grunnlag for å ta det enn det vi har når vi sitter og ser på TV. Det tror jeg liksom vi må ha som en sånn base. Og så det ekstremt vanskelig. Du vil jo at det skal være underholdende, du vil at det skal være liksom en fight, men du vil også på en måte at det skal være innenfor rimelighetens grenser, og så det heller ikke noe gøy, selv om ingen skulle bli skadet, hvis 6 biler går ut i første sving. Det liksom ikke, det litt suboptimalt det, tenker jeg, det, i hvert fall hvis du på en måte, og hvis det regner ekstremt, så det jo veldig ofte kanskje noen bak som bremser litt for sent, og så låser du opp, og så drar du med, det liksom 3 biler foran deg ut i første sving, og da det kanskje de 3 som kjemper om mesterskapshitteren på en måte, og så blir 3 av de tatt ut, og 1 kanskje stikker videre, som altså, prøver å unngå kanskje litt av de situasjonene der også, som egentlig ødelegger spenningen veldig mye, da, for det, hvis du ser i år, så hadde jo hvis du tar ut, la oss si at i år har det vært i stor grad Ferrari mot Red Bull, altså 4 biler, hvis du tar ut 3 av de bilene i første sving, så det ganske kjedelig løp i forhold til hvis de 4 får kjempe mot hverandre. Så jeg tenker å optimalisere litt for at ikke alt blir avgjort i første sving, og synes jeg egentlig en grei måte å gjøre det på. Mm.
Har du ofte vært på Formel 1 løpet i Monaco?
Ja, det nok kanskje det løpet jeg har vært på fleste ganger, faktisk. Ja.
Hvordan det å være tilskuer der?
Det jo ikke et sted hvor du ser veldig mye av banen, egentlig greit. Og det jo et kaos på mange måter. Det jo en ganske liten, trang by som får sinnssykt mye mennesker på kort tid. Men samtidig så det på en måte så proft, og omgivelsen jo igjen da. Det blir på en måte, altså det er Formel 1 på steroider, føler du på en måte når det nesten da, for det så, alt så voldsomt da. Og lyden mellom bygningene, bare det faktum at det som går rundt i gatene der, i havna man har båt, altså det blir jo helt, det blir spektakulære omstendigheter. Og så det jo en skikkelig god stemning, for det jo nesten festival, da. For at store deler av banen jo gågat med liksom skjenke, altså med boder som selger øl, og det liksom piknikstoler, og på natta, og så blir det bare fikset liksom, i løpet av morgentimen, og så det klart for å kjøre igjen. Dansegulv en time, liksom, og billøp et par timer senere, så det rått arrangement. Men dessverre vanskelig å kjøre forbi, da. Så det gjør jo noe med spenningen i selve reset. Så et rått sted å oppleve Formel 1, på grunn av atmosfæren og liksom biten der, men og så det jo også noe med presisjonen førerne har når du så nærme autoværene eller veggen, så mange svinger på en måte rundt den banen, så mange runder. Det sinnssykt imponerende, men litt lite spenning akkurat i, for det veldig vanskelig å kjøre forbi.
Den debatten som nå med å eventuelt ta Monaco helt vekk, hva slags følelse vekk eller har du rundt det?
Jeg tenker det jo mye historie og nostalgi her som det man bør også respektere da. Og så kan man jo si at det et annet løp hvor kvalifiseringen viktigere enn selve reset. Og da, ja, det litt andre type skills og kanskje en bil som ikke raskest på i løpet som kan være raskest på en runde da. Så jeg tenker at det så mye der som positivt at det ikke noen grunn til å ta det bort bare for at det litt vanskelig å kjøre forbi.
Jeg tenker når du snakker om Formel 1 og sånn, og bare tenker på deg, altså hvor interessert du? Altså hvor liksom, om ikke petrolhead, så sånn, ja, hvor nerd du da, på både Formel 1 og motorsport generelt?
Ikke helt sinnssykt nerd, skal jeg være helt ærlig. Jeg så en del på motorsport når jeg var mindre, men da det jo litt mer sånn, hva tilgjengelig? Altså nå det jo alt tilgjengelig for deg hele tiden. Den gangen, hvis du går tilbake liksom til 90-tallet, så det vanskeligere hvis du ikke ekstremt nerd å faktisk få tak i ting å se på. Det ikke sånn som nå hvor du kan se på alt overalt hele tiden. Og så var det jo noen perioder også hvor det var mindre interessant, for at løpet var ikke noe spennende. Og så det noe med det å oppleve det litt sånn på kroppen, hvor du blir mye mer interessert igjen. Og så synes jeg alpint har mye tøft ved seg, og det kurver, svinger, det mye som likt på en måte, men det ikke har jo den der forbikjøring, altså mann mot mann, skulder mot skulder, dekk mot dekk, altså det noe der som du ikke har, da. Du har liksom i skikross, men det blir ikke det samme. Du liksom runde etter runde, du kan se den personen gjør en feil i den svingen, hvis du legger det opp riktig runde etter, så kan du gjøre en forbikjøringsforsøk. Det en del momenter som er det tøft, da, som gjør at det kult å se på.
Men når du da har begynt å kjøre selv nå i år med Sprint Challenge i Sverige, og de bilene jo relativt tekniske, de Porsche dere kjører der, hvordan lærer du bilen der da, med det du har med i bakgrunnen som alpinist?
Jeg må jo lære. Jeg må ta litt grove tingene først, for jeg må lære å kjøre, og så stiller vi litt på ting etter hvert, og da det jo litt bare å snakke med de mekanikerne, hva har de gjort, og hva skal vi eventuelt prøve, og så prøve å kjenne etter hva som funker best. Da. Men kanskje litt nå faktisk, men i starten så det helt umulig for meg om vi skal gjøre bilen på en måte mykere bak, eller stivere foran, eller litt høyere bak, eller altså de tingene har ikke jeg helt hatt kontroll på forløpig. Men nå begynner jeg å kjenne det litt mer, og så det ikke det viktigste for meg at du finner en balanse som gjør at du kan prøve å kjøre fort, mer enn akkurat hva som må skrus på for å få det sånn. Men i alpint så hadde jeg så mye kunnskap at det litt annerledes. Da kan jeg liksom være med å bestemme i mye større grad både strategiske valg, men også utstyret da. Hva kan vi bygge av utstyr for å gjøre utstyr enda raskere? Der har ikke jeg noe å bidra med helt tatt. Men du skal ha ganske mye kunnskap før du kan bidra på detaljnivå der. Så der det heldigvis noen andre som mye mer peiling enn det jeg har når det gjelder firehjul.
Det vel derfor man hvis du flink til å gi tilbakemelding på at der understyrer det, der overstyrer det, der føler jeg at jeg ikke får grep, så du vel noen ingeniører som tar seg det, så det gjelder jo å være liksom, hvis man klarer å være litt presis i tilbakemeldingen nå, så jo det sikkert
absolutt, både presise tilbakemeldinger og huske på en måte litt hva som skjer hvor. Også det en sånn der på ski så var det sånn at det noen som ikke kan gi noe særlig annen tilbakemelding enn at dette funker ikke, eller denne tida var dårlig. Men prøve også å tenke et steg videre og så finne ut hva er det egentlig, hvorfor kjennes det annerledes, eller hva er det som kjennes dårlig, hva er det som kjennes bra. Ellers er det veldig vanskelig å få gjort noe med det hvis tilbakemeldingen er bare at dette funker ikke, eller dette for dårlig, eller jeg vil ha det mer sånn som det var i går på en måte. Det er vanskelig å gjøre noe med.
Det veldig interessant det som mange sier når alpinister skal prøve seg på bilkjøring. Jeg husker greiene med Lasse Kjusdalen der på 90-tallet, for fatteren var mest kartleser, så jeg var jo veldig, veldig inne i det. Og det å høre alle, liksom, ja, men han kan jo sporvalg, og man ikke så overrasket over at en alpinist kan kjøre fort med bil, men det egentlig så enkelt? At bare fordi dere gode på spor og linjer, at da klarer dere å ta dem over i bil, eller er det andre talenter og ferdigheter du må hente fram som overhovedet ikke relevant fra alpinbakken?
Jeg tror det du sier der det viktigste. Alpint handler om svinger, og bevare hastighet, kanskje mer enn å øke hastighet, i og med at du ikke har den gasspedalen. Du kan selvfølgelig akselere hvis det bratt nok, men veldig ofte i en sving i alpint, så handler det om å bare miste minst mulig fart. Som det for så vidt gjør med bil også. Men det er jo nok andre egenskaper du trenger, helt klart, men de tror jeg er mer kanskje idrett generelt, da. Eller egentlig overalt hvor du hele tiden må prøve å bli bedre og prestere, hvor det liksom handler om små marginer. Så får man, tror jeg, for å lære en del om både hva du skal gjøre når det er konkurranse, men også det må også for hver eneste mot en runde du kjører på banen eller hver eneste sving du gjør da, at du er liksom litt bevisst sånn at du faktisk lærer noe av det, at ikke du kan jo kjøre 10 runder og så kjørte du kanskje litt fortere og fortere og fortere, men du aner ikke hvorfor, men det også har liksom et forhold til hva man gjør for å bli bedre, eller hva man gjør når det lykkes og hva man gjør når det ikke lykkes.
Har du troet på det med simulator? Har du hørt noen rykter om at du har testet det så vidt det er her?
Du sa ryktene der, Aksel kom hjem til meg, for jeg har en simulator i garasjen på kontoret mitt, og han var og spilte Mesternes Mester i nærområdet, og tok en hyggelig tur innom, og du satt der litt rann. Så.
Ja, det var første gang jeg prøvde det, for jeg tror nok det er nok en egen greie å kjøre simulator som du skal bare kunne litt om først. Ref, det som du sa, at det er feedbacken i rattet er på en måte kompenserer for alt det du ville kjent med rumpa på en måte, da, til vanlig. Og der er det nok litt læring, liksom, hvor om du har du grep, har du ikke grep. Jeg hadde litt trøbbel, for å si det rett ut. Det var ganske vanskelig å merke når det ble særlig overstyring, så det var sjukt vanskelig å merke før det nesten var for sent.
Ja. Jeg synes det er helt umulig å bremse i en simulator.
Ja.
Ja. Jeg koser meg. Ja. Ja, jeg har jo ikke kjørt opp ektomtrent, så jeg har ikke noe vei til ikke bedre.
Nei, men det er jo, simracing er jo blitt svært, og jeg var jo i vinter, så var jeg på Race of Champions, hvor jeg kjørte sånn, kallet turistklasse. Og det å se de simracerne, hvor høyt nivå de holdt, særlig den ene bilen som var en sånn typ Polaris crosskart-aktig, liksom, variator, ikke noe gi, altså en mye lettere bil å kjøre enn i rallycross-bilen da. Der var det ikke stor forskjell på de og de beste førere i verden. Altså. De var bare rett bak, så det var ganske rått å se.
Du har hørt Av med hjelmen med Aksel Lund Svindal, del 1 av 2. Av med hjelmen er en podcast produsert av Park Vermé med Alexander Wik og meg, Simen S. Hagen. Har du spørsmål eller kommentarer, så er det bare å kontakte oss på amh@parkvermé.no.